Sjörminn, hvað hef ég að bjóða hjaltprúði kunningi þér? Sigurlaun, sigrandi þjóða, sigurlý, eit ég að þér. Það nú upphafið á þessu kvæði sem ég man eftir að fóstra minn minnist. Hann hét Sigurdör, maðurinn, en kona hét Sigurlýinn. Og það stendur þarna í erindinu.
Það með aftur.
Hjörminn, hvað hef ég að bjóða? Hjaltprúði kunningi þér. Sigurlaun, sigrandi þjóða, sigurlín, veit ég að þér. Og ég lærði nú fleiri erindina þessu en það alveg horfið. Og þetta var sko upphafið á brúðkursljóði.
Já, brúðkursljóði, já.
Já, já.